Ja, det er godt. Vi er jo børn alle sammen. Vi kan godt synge børnesange. Ordene er jo rigtige nok. Tak for velkomsten hertil. Tak fordi jeg får lov at være sammen med jer igen. Det har jeg glædet mig til. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak at du har noget, du vil sige til os. Tak at du har sendt det til os med din hellige ånd og gennem nogle mennesker, som har skrevet det til os i Bibelen. Og tak, at det har du gjort, fordi der er noget, du vil sige til os. Og beder vi dig, om vi må være åbne for at høre fra dig, at du må nå ind, så du kan tale til os og gøre noget i vores liv. Amen. Jeg har tænkt, at vi i dag skulle læse sammen de første 7 vers af Romerbrevet. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har prædiket over indledningsordene til Romerbrevet, men jeg fik det sådan, da jeg sad og læste det for mig selv for nogen tid siden, at det burde jeg nok egentlig have gjort, fordi der står så mange ting her i indledningen til Romerbrevet. Så vi skal prøve at se lidt på det, og det kan godt være sådan noget indledningsagtigt noget. Men det er jo sådan, at Paulus spilder ikke tiden. Han bruger ikke en masse plads på ikke at sige noget. Så lige fra det allerførste vers i sådan et brev som Romerbrev, der er der noget, vi skal høre. Noget, som Paulus vil sige, og noget, som Gud vil sige til os gennem Paulus. Så lad os læse sammen Romerbrevet kapitel 1 fra vers 1 til 7. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedens ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Og hvordan er det så, vi begynder et brev? Ja, hvis nu det var et brev til mig, så kunne det være, der stod kære Flemming. Nu er det jo lidt mere udførligt her i begyndelsen af Romerbrevet. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Det er jo noget af en indledning. Hvis det er det her, der står uden på kuverten i adressefeltet, så er det jo egentlig lidt voldsomt. Jeg har et brev her. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Står nede i vers 7, for det er først dernede, vi ligesom får adressen på, og modtageren af brevet her. Det er et brev fra Paulus til de kristne i Rom. Men det kunne egentlig lige så godt have været til de kristne i Herning, eller i Tarm, hvor jeg bor, til alle Guds elskede i Herning, så rammer det jo ligesom lidt bredere. Men så rammer det jo også på en eller anden måde lidt mere direkte, for det er det, det handler om. Til alle Guds elskede i Herning, som er kaldet til at være hellige. For det er jo sådan, at Paulus kendte ikke ret mange af de kristne i Rom sådan personligt. Der er nogle stykker, han sender hilsner til længere om i brevet. Men Paulus har endnu ikke været i Rom, han har ikke besøgt dem, han har hørt en masse om dem. Og nu skriver han altså til dem. Romerbrevet er derfor heller ikke noget dybt personligt brev. Hvis vi sammenligner med for eksempel 1. Korinterbrev, så står der heller ikke så meget om nogle konkrete forhold i menigheden. Nej, der er noget andet, Paulus vil her. Han vil ligesom komme med en gennemgang, en beskrivelse af, hvad den kristne tro er. Hvad er det kristne evangelium? Og det har vi jo alle sammen brug for at høre. I skrevet til Guds elskede i Rom. Det er skrevet til de mennesker, der der i Rom hørte sammen i en kristen forsamling, som mødtes for at lovsynge, for at tilbede, for at bede til Gud, og for at høre Guds ord, sådan som de nu havde fået det på det her tidspunkt. Det er et brev til alle, der ønsker at tro på Jesus. Alle, der har taget imod ham som frelser, eller alle, som ønsker at gøre det, alle, som ønsker at vide mere om Jesus, så har vi her et brev, et rigtigt brev, som Paulus skriver til os, til alle Guds elskede i Herning. For det er skrevet til mennesker i alle folkeslag, som Paulus skriver det i vers 5 her i indledningen. Det er nemlig en del af den opgave, Paulus har fået fra Gud, at der er noget, han skal formidle. Der er noget, han skal skrive. I Korinterbrevene der er det meget konkret nogle ting, som var i den menighed, og som vi kan genkende så mange ting af i vores forsamlinger. Derfor er det brev også til os. Men her i Romerbrevet, der vil Paulus ligesom beskrive for os, hvad er det at være kristen? Hvad er evangeliet? Hvad er det at tro på Jesus? Og det gør han altså til alle os, der samles for at høre evangeliet. Det gør han til alle os, som samles i en kristen forsamling, også her i eftermiddag i Herning. Til alle Guds elskede på Godthåbsvej i Herning. Søndag den 15. februar 2015. Her er noget, Paulus vil have sagt til os. For det er dig, der er Guds elskede. Det er dig, der er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus, som der står i vers 6. Det er dig, der er kaldet til at have fællesskab med Guds søn, Jesus Kristus, som Paulus formulerer det netop i 1. Korinterbrev i indledningen der. Her er et brev til dig. Og så er det ikke bare ligesom den kuvert, jeg havde med nede til børnene for lidt siden, hvor der bare stod til Flemming udenpå. Nej, her er virkelig et brev fra Paulus, et brev fra Gud, til alle Guds elskede i Herning og i Tarm, og hvor vi nu ellers kommer fra. Gud har noget at sige til os. Gud har noget at sige til dig, og det skriver han så for eksempel her i Romerbrevet. Det brev, som Paulus så første omgang sendte til den kristne menighed i Rom. Og nu har vi så altså fået et brev. Og så er det jo ligesom den sms, som en af børnene her havde fået. Hvad er det, vi gør ved sådan en sms? Sletter vi den ulæst? Ej, jeg gør nu ikke. Jeg er da lidt nysgerrig. Jeg vil da godt vide, hvad der står i den, eller hvis jeg får en e-mail. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med et brev. Må ikke de fleste af os, når vi får et brev i postkassen, når vi en sjælden gang får det, sådan et rigtigt et med frimærke på, så læser vi det jo. Så lukker vi det op, så læser vi det, og måske læser vi det flere gange, for vi vil være sikre på, at vi har forstået, hvad der står. Har du læst brevet fra Gud? Hvis nu de her 36 sider i den autoriserede danske bibeloversættelse, som har overskriften Paulus brev til romerne, hvis det nu kom i en af fire kuvert til dig derhjemme i din postkasse, ja, så ville du jo læse det, og du ville jo gøre det med det samme. Det kan være, at du ville tage en ekstra kop kaffe, så vil du sætte dig og læse brevet. Du vil tage dig tid til at gøre det, for der er altså en, der vil dig noget, og derfor har sendt dig et brev. Så må du læse det. Har du læst Guds brev til dig? Ja, især hvis der er en, der starter med at skrive til min elskede. Jeg tror nok, jeg meget hurtigt læste brevene fra hende, der senere blev min kone, dengang vi boede hver sin ende landet. Jeg kan ikke huske, om hun skrev til min elskede. Men det var jo nok sådan, jeg tænkte på det. Så er det jo vigtigt. Gud skriver et brev til alle Guds elskede i Herning. Og du er en af dem. Har du læst brevet fra Gud? Og netop det her brev, som har fået overskriften Paulus brev til romerne, det er nok værd at læse. Ikke bare én gang, men mange gange. Martin Luther havde et meget specielt forhold til Romerbrevet. For Martin Luther var netop Romerbrevet en del af Bibelen, som han måtte vende tilbage til igen og igen. Han skriver sådan i sådan en slags indledning til Romerbrevet i den bibeloversættelse, han lavede. Det er værd og værdigt, at et kristent menneske ikke blot kender det ord til andet udenad, men dagligt omgås dermed som dagligt brød for sjælen, for det kan aldrig læses og betragtes for meget. Og det er altså Romerbrevet. Det bør vi kunne udenad, siger Martin Luther. Putte ord til andet udenad, og ikke nok med det, vi bør dagligt beskæftige os med det. Læse, hvad der står, tænke over det, arbejde med det. Sådan blev det for Luther. Og det var netop her i Romerbrevet, Luther fik klarhed over, hvad kristen tro egentlig er. Hvad evangeliet egentlig er. Og så måtte han arbejde med det. Og så blev det starten til en vældig fornyelse i den kristne kirke. For det er jo sådan, at når Gud sender os et brev, så er det fordi, han har noget, han vil sige til os. Han har noget, han vil gøre ved os i vores liv. Og så fik det brev fra Gud lov til at arbejde i Martin Luther. Og så skete der vældige ting i hans liv og i hele den kristne kirke. Så kom evangeliet til at stå klart for ham og for utallige mennesker efter ham. Og så har vi også fået lov til ligesom at stå på skuldrene af ham og de andre fra dengang. Spørgsmålet er, om vi tager den arv ind over os også. Jeg kan ikke Romerbrevet udenad, men skal jeg følge Luthers gode råd, så burde jeg jo kunne det udenad. Det er værd og værdigt, at et kristent menneske ikke blot kender Romerbrevet ord til andet udenad, men dagligt omgås dermed som daglig brød for sjælen, for det kan aldrig læses og betragtes for meget, siger Luther. Ej, jeg tør ikke spørge, hvem der kan det udenad. Hvorfor kan vi det egentlig ikke udenad? Hvorfor arbejder vi ikke mere med Guds ord netop på den måde? Med det brev, som Gud har sendt til sine elskede. For det er jo, fordi Gud vil os noget. I mit arbejde, der får jeg under tiden et brev. Et brev, jeg selv har sendt afsted. Det får jeg så retur med påskriften fra postvæsenet, at ubekendt efter adressen. For nogle tid siden fik jeg et brev med en påskrift, som jeg ikke har set før. Der stod nemlig ingen afleveringsmulighed. Ingen afleveringsmulighed. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt der. Men brevet nåede i hvert fald ikke frem til adressaten, fordi det åbenbart ikke kunne afleveres. Det har jeg tænkt noget over. Er der en afleveringsmulighed hos mig for brevet fra Gud? Ikke bare romerbrevet, men sådan generelt det Gud vil sige til mig. Kan det afleveres? Er der en postkasse? Er der en åben mobiltelefon, der kan modtage sms'en? Er der en afleveringsmulighed hos dig for brevet fra Gud? Eller har du blokeret postkassen, sådan som nogen af os jo gør det nytårsaften med vores fysiske postkasse, eller jeg tager den helt ned og fjerner den? Og så regner jeg selvfølgelig med, at der ikke kommer nogen vigtige breve til mig der mellem den 31. december om middagen og så de næste 24 timer. Men hvis jeg nu ikke sætter postkassen op igen, eller hvis jeg ikke åbner den igen, og der kommer et vigtigt brev til mig, ja, så må det jo returneres, for så er der ingen afleveringsmulighed. Hvordan har du det, når Gud kommer til dig med et brev til dig? Et budskab fra Bibelen? Er der en afleveringsmulighed? Eller har du blokeret postkassen? Har du fyldt den med alle mulige andre ting, så der ikke er plads til de nye vigtige breve? Eller har du helt lukket den ned? Gud har noget vigtigt, han vil sige til dig. Om Jesus, om dig og om dit liv. Når det frem? Er du opmærksom på at få tømt din postkasse og få læst brevet fra Gud? Han sender det jo til dig, fordi han har noget, han vil dig. Og her er det så Paulus, der er afsender. Men Paulus er jo egentlig ikke den rigtige afsender her. Brevet er ikke fra ham. Paulus er kun formidleren. Og det bruger han jo en del plads til her i indledningen af brevet, og får det slået fast. Fra Paulus Kristi Jesu tjener, står der. Det ord, som Paulus bruger her, det har egentlig en pil nedad, ordet tjener. For det betyder faktisk slave. Paulus er ikke bare en almindelig sådan tjener. Han er en bestemt slags tjener, nemlig sådan en tjener, der bare har at gøre det, han får besked på. Han er Kristi Jesu slave. Han skal bare gøre det, som han får at vide, at han skal gøre, og det gør han så. Det gør Paulus både som missionær, som underviser, men altså også når han skriver et brev som det her. Paulus skal stå til regnskab over for den egentlige afsender. Paulus står til regnskab over for Gud for, at han kun skriver det, som Gud står bag. At han kun skriver det, som Gud har bedt ham om at skrive. Paulus kan ikke bare skrive hvad som helst, hvad han nu lige tænker i situationen. Nej, Paulus er Jesu slave, når han skriver et brev her. Det er altså virkelig et brev fra Jesus. Hvert ord i det her brev er fra Gud. Det er Guds ord til dig. Det er virkelig Guds ord, der møder os her, de her 36 sider i Bibelen, som hedder Romerbrevet. Det er ikke bare noget, Paulus siger. Det er noget, Gud siger. Fordi Gud har noget vigtigt at sige til os. Men så er der ligesom et ord mere, når Paulus skal beskrive sig selv. Han er også Guds apostel. Og der, hvor vi kan sige, at pilen vendte nedad i ordet tjener, slave, så vender det faktisk, pilen faktisk opad her. Paulus er Guds apostel. Det betyder, at han er en betroet udsending, der har fået fuldmagt fra Gud til at sige det her. Vi kan forestille os, at der er en fyrste et sted, en konge et sted, der skal sende en besked til nogle mennesker, der er så langt væk, at han ikke lige sådan tager forbi selv og siger det. Så sender han en betroet medarbejder med besked. Det er altså som om det er kongen selv, der kommer, repræsenteret af en anden godt nok. Men budskabet er ikke fra udsendingen, eller ikke fra den her budbringer. Budskabet er fra kongen. Budskabet er fra Gud. Og Paulus har fuldmagt fra Gud til at skrive de her ting til os. Det betyder stadig ikke, og netop ikke, at Paulus kan skrive lige det, han vil. Nej, det betyder netop, at her er han til ansvar over for Gud. Han taler med guddommelig fuldmagt. Det kan vi altså ikke bare lade ligge. Når vi får brevet fra Gud her, i Romerbrevet og i de andre skrifter i vores Bibel, så er det Guds ord til os. Gud har sendt det gennem nogle mennesker, som han har udvalgt til det. De har fået fuldmagt fra Gud til at skrive til os, men det er Guds ord, de skriver. Når Paulus her som Guds apostel skriver til os, så kan vi ikke bare lægge det til side. Det gælder, når vi læser om emner og detaljer, også her i Romerbrevet, som vækker modsigelse. Og det har vi jo nok oplevet nogle gange. Der er ting her, som vores omgivelser ikke rigtig kan lide. Ting, som Romerbrevet siger om det kristne, om livet som menneske og som kristen, om hvordan vi skal indrette os med mange ting. Der er vel også ting, der så vækker modsigelse hos os selv, ting vi ikke bryder os om at høre, også i Romerbrevet. Men det er bare sådan, at vi kan aldrig bare afvise det og sige, det er bare Paulus. For det er nemlig aldrig bare Paulus. Paulus skriver det til os som Kristi Jesu tjener og som Guds apostel. Så når du her i brevet til Guds elskede i Herning læser om ting og sager, som er vigtige, så er det ord fra Gud til dig. Det er ord, som du må lade dig sige af, som du ikke bare kan afvise. For hvis du afviser Paulus her, så afviser du Gud selv. Ordet til dig fra Gud. Og så sad jeg og tænkte på, at det gælder jo ikke kun, når der sådan er ting og sager, som vi synes kan være lidt vanskelige og som lidt kontroversielle, politisk ukorrekte, og som får folk omkring os til at sige, jamen det er jo bare Paulus. Nej, det gælder egentlig også, når Paulus her og andre steder skriver om, hvad Gud har gjort for at frelse os. For det er jo egentlig lige så fantastisk og lige så uforståeligt, det Gud har gjort for at frelse mig. Nogle gange så tør jeg jo næsten ikke tro det. Når Paulus for eksempel i kapitel 3 her i Romerbrevet taler om, at Gud vil frelse mig ved troen på Jesus. Når Paulus fortæller om, hvor uhyggelig synden er i alle menneskers liv, hvor langt vi er fra Gud, og hvad Gud så gør ved det, at Gud sender Jesus for at gøre den retfærdig, som tror på Jesus. Hvordan kan jeg tro det? Det kan jeg, fordi jeg har Guds ord for det. Også her taler Paulus nemlig med guddommelig fuldmagt. Også her så kommer han og skriver til Guds elskede. Uden på kuverten står der måske til Flemming. Og så kan jeg lukke kuverten op, og så kan jeg se, at Gud skriver til mig. Tror du på Jesus, Flemming, så er du frelst. Så er du retfærdig. Så er du min. Også det får jeg lov til at høre og læse som ordet fra Gud, for det er det, det er. Formidlet til mig af Guds apostel. Det er sandheden. Så kan jeg regne med det. Gud vil frelse den, som tror på Jesus. For det har Gud selv skrevet til mig. Det har Gud selv skrevet til mig. Det må du få lov til at høre og tage imod. Og det er jo nok værd at læse mere end én gang. Det er jo nok værd at kunne udenad og arbejde med hver eneste dag. Til Guds elskede, det er jo så også dig. Guds elskede. Tænk, at du får et brev fra Gud, sendt med Guds apostel, der har den overskrift. Gud vil frelse dig. Og så skriver Paulus jo her i indledningen, at det handler om Guds evangelium. Som Kristi Jesu tjener og som Guds apostel, der er han udset til at forkynde Guds evangelium. Og længere nede skriver han, at det jo er evangeliet om Guds søn, Jesus Kristus. Og så synes vi jo måske, at Romerbrevet handler om så vældig mange andre ting også. Vi har faktisk en gennemgang og en beskrivelse af hele den kristne troslære her i Romerbrevet. Men det vigtigste, det som står som overskriften, det som er centrum, det som er fokus i alle de ting, vi læser om her, det er evangeliet om Jesus Kristus, om Guds søn. Det er centrum i brevet fra Gud til hans elskede, også her. Det er først og fremmest det, Gud har på hjerte. Det han vil sige til os. Evangeliet om Jesus Kristus. Det gamle evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter, som Paulus siger det her i vers 2 og 3. Eller som vi sang det før, det gamle budskab om Jesu magt og nåde, om Jesu kærlighed. Det budskab om forløsning dybt ind i sjæl og sind, at jeg er den synder, som Jesus frelse vil. Det er formålet med det hele. At Gud vil drage os derind til det centrum. Og det er med det centrum tæt på os, at vi må læse alle de ting, som Gud skriver til os om i Romerbrevet. Også de ting, vi ikke forstår. Også de ting, vi synes, det kan være vanskeligt at forholde os til. Centrum er evangeliet, det gamle budskab om Jesus. Og Guds formål med at skrive det her brev til mig, det er, at han vil, at jeg skal være der. Der hos Jesus og høre evangeliet. Det er det, Romerbrevet handler om, ligesom alle de andre skrifter, vi har i vores Bibel. Og det har vi brug for at høre og læse igen og igen, indtil vi kan det udenad. Indtil det klinger med i vores sind og vores tanker. Det handler om den frelse, som Gud har forberedt og talt om gennem årtusinder. Helt fra den dag, da synden kom ind i verden. Den dag, da Gud måtte udtale sin dom over Eva og Adam. Men hvor han også gav dem løftet om, at en dag skulle der komme en frelser. At skulle der komme en og knuse alt det onde, knuse Satans magt og give liv og frelse. Budskabet om, at en dag skulle der komme en for at bære verdens synd. Og det er jo det, Paulus så henviser til, når han siger, at det evangelium har Gud talt om, talt igennem sine hellige profeter. For det er jo det, vi læser om der. Gud lod falde al vores skyld og al vores synd på ham, på Jesus. Han kom for at bære vores synd, og så døde han for, at vi skulle leve. Jo, Gud har talt om det hele vejen, så det er ikke sådan noget nyt, en hovsaløsning Gud kommer med. Nej, siger Paulus, det evangelium, som Gud har sat mig til at forkynde, det er det gamle evangelium. Det, som Gud har forberedt, det, som Gud har ført igennem, og det, som vil gælde i al fremtid. Og så skriver Paulus lidt om det evangelium her. Han skriver, at det er evangeliet om Jesus som menneske kommet af Davids slægt i vers 3. Om Jesus, der blev et rigtigt menneske. Om Gud, der blev menneske. Så stort et projekt var det jo, det Gud satte i gang, og som Gud havde talt om gennem sine hellige profeter. Han blev menneske kommet af Davids slægt. Et rigtigt menneske, man kunne finde ham i folkeregisteret. Gud ordnede det endda så vist, at der var en folketælling netop på det tidspunkt. Så var der i hvert fald dokumentation. Alle de her folk i Betlehem der. Jamen, der var jo en Josef. Og der var jo en Maria. Og de havde også et barn. Det var Jesus. Jo, han kom virkelig af Davids slægt. Der er dokumentation for, at Gud blev menneske. Så levede han vores liv. Han kendte det helt igennem. Ved, hvordan det er at være menneske. Så tog han al vores synd på sig. Så døde han en forbryders død i vores sted. Og så stoppede det jo ikke der. For døden kunne ikke holde ham fast. For han var ikke kun mennesket af Davids slægt. Han var Gud selv. Så brød han dødens magt, og så gik han levende ud af graven. Og derfor kan vi vide det, at det gælder. At det er sandt, og det holder i liv og død, at Gud vil frelse. Det har vi ligesom Guds underskrift på. Det var jo egentlig det, vi fik, da Jesus opstod fra de døde. Det er faktisk det, Paulus skriver her. I kraft af Helligheds ånd blev han stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Da Jesus gik ud af graven, der gav Gud sin garanti for, at frelsen gælder. Der skrev Gud under på, at det var nok, at Jesus er død for os, og at Jesus er stærkere end døden. Så kan Ramsdal og alle de andre sige, at det ikke er så vigtigt, om Jesus stod levende op af graven. Men hvis Jesus ikke var opstået fra de døde, så havde vi manglet Guds underskrift på frelsen. Så havde vi kun haft det her menneske af Davids slægt, der var døden for bryders død. Og så havde vi aldrig vidst, om vi kunne regne med Guds løfter. Men Gud stadfæstede, at Jesus er Guds søn, ved at han gik levende ud af graven. Hvis Jesus ikke var opstået, så havde det hele været tomme og usikre ord. Du kan selv læse om det senere i 1. Korinterbrev kapitel 15, hvor Paulus netop taler om det, at hvis Jesus ikke var opstået, jamen så havde det hele været tomt. Hvis ikke Jesus var opstået, så havde vi stadig været hjælpeløse i vores synder. Hvis ikke Jesus var opstået, ja, så var vi de mest ynkværdige mennesker i hele verden, skriver Paulus. Så var der ingen så naive og så usle og ynkværdige som dem, der kalder sig kristne. Men nu er Jesus opstået fra de døde, proklamerer Paulus. Det er sandt. Gud skrev under. Gud skrev under på min frelse. Så nu ved jeg, at det gælder. Derfor er der frelse for en fortabt synder ved troen på Jesus. Derfor ved jeg, at det er sandt, når jeg her i Romerbrevet læser, at Gud retfærdiggør den, som tror på Jesus. For jeg har Guds underskrift på det. Jesus lever. Ved opstandelsen, der stadfæstede Gud, at det er sandt. Der skrev Gud under på, at frelsen er virkelighed. Og derfor sender Gud det her brev til os. For det er det, han så gerne vil, at vi skal vide. Det er vigtigt. Han vil, at vi skal høre det, at vi skal læse det. Jesus døde for dig, og han lever for, at du skal leve. Det har du Guds underskrift på. Gud ønsker, at alle mennesker skal høre det budskab. Det er så den opgave, han har givet blandt andet Paulus. Paulus skriver her, at han har fået den opgave at føre alle mennesker og alle folkeslag til tros lydighed. Og det kunne vi så sige en hel masse om, men det må vi hellere lade være med i dag. Men bare spørge, hvad er tros lydighed? Hvad er det, jeg skal gøre for at være lydig mod Gud på den måde? For lydighed, det er jo at gøre en andens vilje, er det ikke? Hvis jeg skal være lydig mod et andet menneske, så er det jo fordi, jeg bøjer mig for en andens autoritet og siger, okay, så gør jeg det. Hvis et barn er lydig mod sine forældre, så går det jo ind i det, som forældrene vil. Paulus skal føre os til tros lydighed. Et mærkeligt ord. En gammel norsk bibelfortolker, Olaf Moe, han skriver det sådan i sin store kommentar til Romerbrevet. Tros lydighed, det er den lydighed, som består i tro. Så enkelt er det jo egentlig. Det er det, Gud vil, vi skal gøre. Vi skal tro på Jesus. Det er tros lydigheden. Det er den, der er målet. Også når Paulus skriver det her brev. Det er den, der er målet for hele den gerning, Gud har betroet Paulus, og føre mennesker og alle folkeslag i hele verden til tros lydighed. Føre dem til tro på Jesus. Det sagde Jesus faktisk selv. Der kom nogen og spurgte Jesus, hvad skal vi gøre for at gøre Guds vilje? Det er et godt spørgsmål. Og så siger Jesus i Johannes 6:29, Guds gerning er den, at I tror på ham, Gud har udsendt. Det er skåret helt ind til benet. Jo, Gud vil en hel masse med dit liv. Det står der også noget om i Romerbrevet. Men først og sidst, som det store centrum, Gud vil, du skal tro på Jesus. Det er tros lydighed. Der får du lov til at være. Der får du lov til at leve. For det er det, det hele handler om. Så må du altså læse brevet fra Gud. Og jeg skal nok lade være at eksaminere jer næste gang, jeg kommer til Herning, om I nu kan det uden ad. Men jeg vil ønske for hver eneste en af os, at det alligevel får en vigtig plads i vores liv, i vores kristenliv. Det var ikke for ingenting, at gamle Luther sagde, at det burde vi kunne uden ad ord til anden. For han vidste, hvad det kom til at betyde i hans liv, at han, det kunne han nok, kunne det uden ad. Gav vidst, hvad der ville ske hos os i vores liv og der, hvor vi færdes, hvis vi hver eneste dag arbejdede med Romerbrevet. Og det må jeg så sige til mig selv. Ligesom jeg siger det til jer. Og god arbejdslyst. Og så er der jo nådeshilsen, han har her. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Lad os bede. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. At du også må få den plads ind i mit daglige liv, hvor du får lov at sige det til mig igen og igen. Hvad du har gjort for at frelse mig, og hvad du vil med mit liv, med mine tanker, med mit sind, med mine ord, med mit liv i det hele taget. Tal du det ind i mit hjerte, at jeg må se dig, Jesus, som min frelser. Amen.